15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვარ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მომავლის ქალაქ მგეგმარებელთა რეალური ლაბორატორია, ასევე ორგანიზაციას, რომელიც გიწევთ ქალაქისადმი მიძღვნილ საჯარო საუბრების ციკლზე, სადაც საუბარი იქნება თბილისის განვითარების შესახებ ევროპული გამოცდილების ფონზე. ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ განსაკუთრებული ინტერესით იწვევენ თბილისის მერობის ყველა კანდიდატს. ფიქრობენ, რომ ქალაქის მერობის მსურველი თავისუფალი უნდა იყოს პარტიული ან სხვა იდეოლოგიური ცალმხრივობისგან და ქალაქ გეგმარების საკითხებში საგნობრივი განხილვა უნდა აინტერესებდეს. ამ საუბრების ორგანიზატორი გახლავთ, ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარია, ხოლო თავად მომავლის ქალაქ გეგმარებათა რეალური ლაბორატორია აცხადებს, რომ არ იზიარებს მერობის კანდიდატის ელენე ხოშტარიას პარტიულ ხედვებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ მისი როგორც პოლიტიკოსის საჯარო საუბარი ქალაქ განვითარებაზე მნიშვნელოვანი შენაძენია საქართველოში პოლიტიკური კულტურის ამაღლებისთვის. ამ საუბრებს გაუძღვება ქალაქ გეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე, დისკუსიის მოდერატორი ნატალია ნებიერიძე იქნება და ეს ორგანიზატორები ამ საუბრებისა იქნებიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
К გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა სტუმრებს, ბატონ ზურაბ ბაქრაძეს, ურბანისტს ნატალია ნებიერიძეს, რომელიც იქნება ამ დისკუსიების მოდერატორი და ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ დისკუსიებისა, შეიძლება ასე ითქვას. დღეს ჩვენი სტუმრები გვეამბობენ თუ რას აპირებენ. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, გადაცემის შესავალში უკვე ვთქვი, რომ ეს დისკუსიები დაიწყება 4 შაბათს 20 საათზე ფაბრიკაში, ხო? ფაბრიკის საკონფერენციო დარბაზში. მე მენიშნა ერთი რამ, რომ საუბარი არის აგრეთვე მერობის კანდიდატებზე, რომლებიც მოიწვიეთ თქვენ, ხო? თუ მეშლება რამე, მოიწვიეთ ამ დისკუსიებში, თუ ქალბატონი ელენე იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ დისკუსიის, ხო? იქემ ნატალია მაგვიხსნას.
დიახ, მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, ყველაფერი იქიდან დაიწყო, ქალბატონი ელენე ხო შეიძლება დაგვიკავშირდა ჩვენ და გვითხრა, რომ უნდა უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება ქალაქ განვითარების შესახებ, ამ სფეროში საფუძვლიანად გარკვევა და ჩვენ შევთავაზეთ ესეთი საჯარო ფორმით ლექციების ჩატარება, არა მხოლოდ მისთვის, არამედ ყველა სხვა მერობის კანდიდატისთვის.
ნუ ალიკოელი საშუალებათ მოვა.
Ну, ჩვენ ყველა მოვიწვიეთ და იმედი გვაქვს რომ მოვლენ.
ხო. გასაგებია. და ყოფილი მერიც ალბათ.
რა თქმა უნდა.
ხო, როგორც მე ხვდები.
და ზოგადად ამ სფეროთი დაინტერესებული ყველა არის.
ეს თავისთავად საინტერესოა, რომ ეს ხალხი მოიწვიეთ, მაგრამ როგორ ჩანს, ეს გააძლიერებს კრიტიკულ პათოსს ამ დისკუსიებისა, ხო, რამდენადაც ვიცი, აპირებთ.
ისეთ რა, ძალიან კარგი თუ გააძლიერებს.
ხო.
მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ამის ისე გააძლიერება, რომ ამას პარტიული ნიშანი ჰქონდეს.
ხო, ამ საშუალება არის.
რა თქმა უნდა, ცენა საარჩევნო დროა. ესე იგი, კრიტიკა არ უნდა იყოს პარტიული, ეს იქნება ჩვენი სურვილი.
კი, მაგრამ რაღაცები, რაღაცების გახსენება ალბათ მოგიწევთ.
როცა
ქალაქი გმარებაზე საუბრობთ და როგორც მეხედავ, ერთ-ერთი, ნუ, ორგანიზატორი უნდა ვთქვათ, ხო? ფაქტიურად იმ პარტიიდან არის, რომლის წარმომადგენელი არის ყოფილი ქალაქის მერი. კეთილი. მაგრამ მიუხედავ იმისა, რომ ეს პოლიტიკური სარჩული, არ ვიცი, პოლიტიკურ სარჩულს რო უარი ვთქვა, ძალიან ძნელია და ალბათ დამეთანხმებით ბატონო ზურაბ, რომ ქალაქი გეგმარება და პოლიტიკა, ნუ, განუყრელები არიან. არ ვიცი, როგორ შეიძლება პოლიტიკაზე უარი ვთქვა, როცა საუბრობთ ქალაქი გეგმარებაზე.
ორნაირი პოლიტიკა უნდა განვასხვაოთ. ძალაუფლებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა და პოლიტიკა, რომელსაც ჩართულია მთელი საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება, ეს შეეხება ყველა ადამიანს. ამდენად ყველა ადამიანი თუ ის შეგნებული მოქალაქეა, პოლიტიკური აღწევაც არის. აი თუ ასე შევხედავთ პოლიტიკას, მაშინ ქალაქ გეგმარება ამასთან არის მჭიდროდ დაკავშირებული და ჩვენ აი ამ ხაზის მომხრეები და განვითარება გვინდა. ქალაქ გეგმარებელი, რომელიც ამ თვალსაზრისით პოლიტიკოსი არ არის, არც ქალაქ გეგმარებელი იქნება. რა თქმა უნდა, აქ გადაფარვის არეალს აქვს ადგილი, როგორც კი ქალაქ გეგმარებელი მუშაობს ქალაქის მართველობაში და ეს ხშირად ესეა, მაშინ ის ვალდებულია, მიუხედავთ იმისა, რომ მოხელია, მაინც ვალდებულია ხელმძღვანელობის ხელმძღვანელობის აზრებს ანგარიში გაუწიოს და მათთან ითანამშრომლოს. ეს მძიმე ერთია ქალაქ გეგმარებისთვის, მაგრამ ამით ცხოვრობს ყველა ქალაქ გეგმარებელი.
და არა მარტო საქართველოში.
არა მარტო, ხო, რა თქმა უნდა.
დიახ, ეს კი არა მარტო თბილისში. მიუხედავად ამისა, თქვენ რამდენიც მიხვდები, მერიაც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხო, ნატალია, თუ არა? ანუ არ არის საერთოდ ჩართული ამ საქმეში?
არა, მერია არ არის პირდაპირ. ანუ ამ საქმეში აბსოლუტურად არ არის ჩართული. ჩვენი მოწვევის საფუძველზე იმედი გვაქვს,
რომ
დაესწრებიან და მიიღებენ დისკუსიებს მონაწილეობას.
დისკუსიებს. მოდი, სანამ პრობლემებზე ვისაუბროთ, მაინც ინფორმაცია მივაწოდოთ პირველ რიგში რადიო მსმენელს. 6 დისკუსია არის,
ლექცია,
6 ლექცია ხო დისკუსია არის დაგეგმილი, ხო? უკვე ვიცით, ვინ წაიკითხავს ლექციებს.
ბატონი ზურაბი წაიკითხავს ლექციებს.
ყველას.
ყველას.
ყველას. სხვადასხვა საკითხზე უთხათ რადიო მსმენელს, რომ არის ქალაქის მოკლე მიმოხილვა, ევროპული ქალაქის იდეა, ქალაქ განვითარების მართვა გერმანიაში, გერმანული გამოცდილება, თბილისის ინდივიდუალობა და მისი ქმედითობა, მოწყვლადობა, თბილისის არსებითი გამოწვევები და განვითარების შესაძლებლობები და თბილისის ქალაქ განვითარების ცალკეული მნიშვნელოვანი პრობლემები. ჩვენ საუბრობდით, ანუ ბატონი ზურაბ წაიკითხავს ლექციას და შემდეგ გამართება დისკუსია, როგორც ხვდები, ხო? ანუ თანამომხსენებელი არ ეყოლება.
არა.
არა. პოლიტიკაზე რო საუბრობდით, ალბათ მაინც უნდა კითხოთ, განვითარებას თუ ქონდა თავისი პოლიტიკას საქართველოში უახლესი წლები მოხედველობაში.
განვითარებას საბჭოეთის მიერ გარკვეული გეზი არ ქონია, ესე გაცნობიერებული გეზი. საბჭოეთის დროს ეს გეზი იყო ცენტრალიზებულად დაგეგმილი და მოსკოვიდან მოდიოდა ეს გეზი, აქაური რაც ქალაქის მართველი და ცენტრალური ხელისუფლების მართველი ამაში არსებითად ვერ ერეოდა და იმ ჩარჩოპირობებში, რომელიც იყო დადგენილი ცენტრალურად თელსაბჭოთისთვის, ვითარდებოდა თბილისიც, რა თქმა უნდა, განვითარების გენგეგმა ქართველებმა გააკეთეს, მაგრამ იმ პოლიტიკური გეზიდან გამომდინარე, რომელიც იყო მაშინ დადგენილი, თუმცა ეს დადგენაც არ იყო რაღაც განსაკუთრებული, ეს იყო თქვათ 60-იან წლებში გაკეთდა გენგეგმა, თუ ეს კონკრეტულ თემას შევეხებით, და 60-იან წლების იდეოლოგია ყველგან ერთნაირი იყო ევროპაშიც. ოდნავ ჩამორჩებოდა ეს იდეოლოგია იმ
იდეოლოგიას. ეს გულისხმობდა უბრალოებას, თანასწორობას, როგორც ვიცი ხო, დადგენებს არა,
ეს
სიჩადავეს,
ეს გულისხმობდა ფუნქციების კეთრ გაყოფას ქალაქში, ეს გულისხმობდა ავტომობილზე ორიენტირებულ ქალაქს, ეს გულისხმობდა ტექნოკრატიულ ქალაქს, ყველაფერი დათვლით, ყველგან ერთნაირი პირობები, არ გულისხმობდა კულტუროლოგიურ ასპექტს ქალაქგეგმარების, არც არქიტექტურის. საბჭოეთი დაყოფილი იყო რაღაც კლიმატურ ზონებად და ჩვენ თქვათ მესამე ბე ზონაში ვიყავით თბილისში და ამ ზონაში კი იყო კიდე უამრავი ეთნოსი და ხალხი, რომელთანაც
არის. თქვენ თქვით რომ ევროპაშიც ასე იყო, ანუ შეიძლება ითქვას რომ საერთო ტენდენცია იყო მათ შორის საბჭო.
ეს ტექნოკრატიული მიდგომა საერთო იყო, თუმცა ეს ზონები არ ქონდათ იმათ ისევე როგორც ჩვენ, მაგრამ ზოგადი დამოკიდებულება, ხა ჩვენ ლაპარაკობთ ყაიდაზე, ქალაქგეგმარების მიმართულებაზე და ეს მეორე მსოფლიო ომის მერე ერთნაირი იყო ევროპაში ყველგან და მათ შორის საბჭოთა კავშირში. ეს დიდ განსხვავება არ იყო. ეს მხოლოდ ოდნავ ჩამორჩებოდა, ესე ვთქვათ, აი თბილისში 75-76 წელს გაჩნდა ინტერესი ძველი ქალაქისადმი. ეს საოცრად ემთხვევა ამ მოვლენებს, ვთქვათ, ცენტრალურ ევროპაში, თუმცა ასევე ამ დროს დაიწყეს დაფასება ძველი ქალაქის. ამას იქ მოყვა ინტენსიური ნაბიჯები, ხალხის გამოსვლები, ქვემოდან წნეხი და ამას მოყვა 84 წელს არსებითი შემობრუნება ქალაქგეგმარებაში, რაც ჩვენთან აღარ მოხდა. აი ეს განსხვავება კი არის.
და ძველი ქალაქის პრობლემა, ძველი უბნების რეკონსტრუქციის პრობლემა კვლავ დარჩა დღემდე. შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა.
ეს არის ახლა ყველაზე დიდი განსხვავება ჩვენსა და ევროპულ ქალაქგეგმარებას შორის, არის სწორედ ეს, რომ აი 80-იან წლების დასაწყისიდან გადავიდა ევროპული ქალაქგეგმარება ისეთ ყაიდაზე, რომელიც აფასებს, აღიქვამს და პატივცემს მემკვიდრეობას, არსებულს, ყველანაირს არსებულს, და ეს ჯერ კიდევ ვერ გაიგო ჩვენმა ქალაქგეგმარებამ.
ამ დისკუსიას მე ველოდები ყოველ შემთხვევაში, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა იქნება ალბათ ბაზართან ურთიერთობის თემა, ასე დავარქვათ, არ ვიცი სხვაგვარად როგორ, ინვესტორის პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ხო? და საინტერესო იქნება ალბათ თუ აპირებთ, ნუ ნატალიას ვეკითხები, მოიწვიოთ ეს ადამიანები, ნუ ინვესტორები, ანუ ადამიანები, რომლებიც აშენებენ და მათაც მოусმინოთ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ნაკლებად ჩანან მედიაში, მეთანხმები თუ არ ვიცი და ნუ რა უნდა გითხრან, ასე ვთქვათ, როგორ იმართლებენ თავს, თუ აპირებთ.
დიახ, ჩვენ რამ იქიდან გამომდინარე, როცა ვამბობთ, რომ ინტეგრირებული ქალაქგანვითარების მეთოდს ვემხრობით, რაც გულისხმობს ყველა აქტორის მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაში, აქ ერთ-ერთი აქტორი ზუსტად დეველოპერები და ინვესტორები არიან და სულ გვინდა ხოლმე ნებისმიერ აი თუნდაც სასწავლო პროექტშიც როცა სტუდენტებთან ერთად ვაგეგმარებთ რაღაცას და სტუდენტები მუშაობთ, მაშინაც კი ვცდილობთ, რომ დაუკავშირდეთ ამ ადამიანებს და მათთან ერთად განვიხილოთ, ან უკეთესი გადაჭრის გზები შევთავაზოთ ხოლმე, თუმცა ძალიან ძნელია მათთან კონტაქტზე გასვლა.
და რატო იმალებიან?
არ ვიცი.
აი ხა თქვენ რომ ჩაგვეკითხეთ, თქვით რომ ვნახოთ რითი იმართლებენ თავს.
ხო, ეს დამოკიდებულება.
ეს დამოკიდებულება
რომ ის ამ დამოკიდებულებით შეხვდება აუდიტორია.
და ჩვენ ესე არ გვინდა, არ გვინდა რომ იმათ თავი იმართლო. ჩვენ გვინდა რომ იმათ ღიად თქვან თავის ინტერესების შესახებ, ჩვენ თქვათ იმის შესახებ, როგორ გვესახება ამ ინტერესების დაკმაყოფილება სხვა ყაიდის ქალაქგაგმანვითარების პოლიტიკის შემთხვევაში და გამართოს თქვარი დისკუსია, თუმცა როგორც ვთქვით, ძნელია, რადგან ისინი აი ამას ელოდებიან თავის მართლებას, ჩვენ არავარ და
არ შევაშინოთ.
ხო, ჩვენ პროკურორები არა ვართ, ჩვენ ვართ მოდერატორები.
ხო, მაგრამ აუდიტორია იქნება მთლად 60-დან უნდა დავპირდებით.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, ყველას მიიცემთ და ყველას ექნება საშუალება თავისი კრიტიკული აზრით გამოთქვა საკრებულო ამბინარე. ჩვენ შეიძლება ვერ დავიცვათ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიქნებით ისინი, ვინც
სავარაუდოდ მაინც საუბარი იქნება ალბათ სწრაფ კერძო მოგებაზე. და ეს, ну, ასეთი ბაზარი გვაქვს ალბათ, ხო, რომ რაც შეიძლება უფრო სწრაფად მოიგონ და, ну, არ ვიცი, აქ ძალიან გაჭირდება ალბათ საუბარი, თუმცა მაინც ასეთი დისკუსია უნდა მოეწყოს
ალბათ. ნამდვილად ასე, ეს ძალიან გაჭირდება. ამას აქვს უკვე 25 წელზე მეტი ინერცია. სხვანაირი არც წარმოუდგენიათ. სამშენებლო ბიზნესი არა მარტო დეველოპერებს, მოსახლეობასაც კი. ისე რომ ამ დისკუსიის დაწყება თავიდან სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ, ვერც ვერაზროს ვერ გადავალთ ადამიანურ ქალაქგეგმარებასაც. ადამიანთა საზოგადოება ცენტრშია და მისი მოთხოვნილებები არის ფუძემდებლური მოთხოვნილებები ქალაქგეგმარებას. აი ამ ისკენ უნდა წავიდეთ და როდესმე უნდა დავიწყოთ.
თუმცა ალბათ ადამიანი და საზოგადოებაც როგორ თქვა, დამნაშავეა, მაგრამ მის მიმართაც კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სწორედ მან დაუშვა ის ქალაქი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს.
ჩვენ ყველამ დაუშვით.
ხო, ყველამ. გავიაროთ თქვა სპორტის სასახლის უკან, შევხედოთ როგორი გახდა თბილისი და ამათგულს და, ну, გარდა ინვესტორებისა და ხელისუფლებისა, ალბათ ყოველმა ჩვენგანმა საკუთარი თავიც უნდა დაადანაშაულოს, ხო?
და საკუთარი თავი დაინახოს. ეს ჩვენი სახეა, როგორც საზოგადოების. ეს არის ჩვენი ანარეკლი, გარეგნული ანარეკლი. ამაში თუ ჩავიხედავთ და შევძრწუნდებით, იქნებ რამე გვეშველოს.
ხო, მაგრამ, ну, ალბათ ვიღაცამ მაინც პასუხი უნდა აქოს.
ხო, ეს შემდეგი
საკითხია. აქ უკვე საუბარი არის კრიმინალზეც კი, ხო, რომელიც იყო და არ ვიცი შეიძლება თუ არა, რომ ამ დისკუსიების დროს ამ საკითხზეც ვისაუბროთ. კონკრეტული გვარები დავასახელოთ, რა ვიცი, კონკრეტული ბიზნესმენები, კი ბატონო, და, ну, რადგანაც მერია არის ალბათ ის ადამიანები, რომლებმაც პასუხისგებლობა მოიხსნეს, ან პირიქით, არ ვიცი.
იცით რა, ჩვენ ამას არ ვისურვებდით. ჩვენ არ გვინდა გადაიქცეს ეს პოლიტიკური ჭიდილის არენად. ჩვენ გვინდა ადამიანებმა გაიგონ, რომ სხვანაირადაც შეიძლება ქალაქის განვითარება. აი ეს გაგება იქნება მთავარი აქცენტი და გაგებაში ყველა შეუძლია აი ეს ღიაობის ატმოსფერო უნდა შევქმნათ და მეორე ყველა გულწრფელად თქვას რა უნდა. თუ ამ გზით წავალთ, რომ დავასახელოთ ესა და ეს ადამიანები, ესა და ეს ძნელი არ არის, მე საჯაროთაც ვასახელებ ამას და ამას არ უფრთხი საერთოდ არასდროს, მაგრამ აი ასეთ შეხვედრაზე, სადაც ჩვენ კოოპერაციას უთიეთ გაგებას მოველით, რაც შეიძლება გახდეს ფუნდამენტი შემდგომი მშენებლობის ქალაქგანვითარების, აქ უნდა პოზიტიურ კონსტრუქციულ პუნქტებზე დავეყრდნოთ და აი ასე წავიყვანოთ ეს დისკუსიები.
კი, ამიტომ არის ალბათ ერთ-ერთი ლექცია გერმანიის მაგალითი, რომელიც თქვენ მოყავთ. ანუ ეს არის, ვთქვათ, დადებითი მაგალითი, ხო, როგორ ხდები საზოგადოებისთვის, თუ როგორ შეიძლება მართო ქალაქი. რატომ აირჩიეთ გერმანია? უკეთესად იცით ეს გარემო თუ მიიჩნევთ იდეალურად, ასე ვთქვათ?
იდეალურად არა.
იდეალური ალბათ არ არის.
არა, ხო, მაგრამ ნუ ვთქვათ ევროპაში საუკეთესო.
რამდენიმე ფაქტორია, სუბიექტური
მაგრამ იქნება კი.
სუბიექტური, რადგან მე დიდხანს გერმანიაში ცხოვრობდი და უკეთ ვიცნობ ამას ვიდრე ყველა სხვა, მაგრამ გადამწყვეტი არის ის, რომ ქართული ქალაქშენებლური სამართალი არის გერმანულ ქალაქშენებლო სამართალზე აგებული, იქიდან არის გადმოღებული ესა. დღესაც, რა თქმა უნდა, ეს 2001 წელს დაიწყო პირველი რეგულაციები ქალაქის განშენების წესების შედგა და მაშინ გერმანელებს დახმარებით გაკეთდა ესა. შემდეგ 2005 წელს მიღებული კანონი, რომელიც დღემდე მოქმედებს ქალაქშენებლობისა და სივრცით მოწყობის საფუძვლების შესახებ, ეს არის გერმანელების დახმარებით შექმნილი კანონი და ეხლა კოდექსი რომ გაკეთდა, სადაც მეც მივიღებდი მონაწილეობას, ისიც გერმანელების დახმარებით არის გაკეთებული. მთელი სისტემა ქალაქშენებლური სამართლის არის აღებული გერმანულიდან და ამიტომ ყველაზე უფრო უპრიანია გავეცნოთ იმ გარემოს, სადაც ეს სისტემა მუშაობს, სადაც ინვესტორსაც თავისი ადგილი აქვს, მოქალაქესაც, ქალაქის მმართველობასაც, ფინანს მესაკუთრესაც, და ვფიქრობ, რომ ეს ნაყოფიერი იქნება. მესამე ფაქტორი ის არის, რომ ცენტრალურ ევროპული, ესე ვთქვათ, არა აუცილებლად გერმანული, ამაში შედის შვეიცარია, ავსტრია, ეს ცენტრალურ ევროპული ქალაქშენებლური სამართალი არის სოციალურად ორიენტირებული სამართალი. სულ თავიდანვე ასე იყო და ამან პოვა გავრცელება ევროპაში და დღეს ქალაქგეგმარება არსებითად სოციალური სფეროა ცხოვრების. და ჩვენ შევიტყოდი, რომ ბედი გვეწია, რომ აი ეს ამ მხრივ დაუკავშირდეთ უცხო გამოცდილებას, და ამდენად ეს ზოგადად დღეს გავრცელებული ქალაქშენებლური ტენდენციების ბუდეა, ესე ვთქვა, ცენტრალური ევროპა.
იმუშავა ამ სისტემამ საქართველოში?
არ იმუშავა.
და ალბათ ამაზე იქნება საუბარი, თუ რატომ ვერ იმუშავა. თუმცა თქვენ დღემდე მიიჩნევთ, რომ ეს იყო სწორი?
ეს იყო სწორი,
ხო. ანუ ეს რომ არ იმუშავა, აქ სუბიექტური ფაქტორები ჩაერთო რაღაც, ხო,
რაღაც ხდება? რა სუბიექტურიც და ობიექტურიც, ეს ობიექტურობა, რომ ჩვენ 70 წლის განმავლობაში საბჭოების ნაწილი ვიყავით, ეს ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა. ახლა შეიძლება სუბიექტურულ ფაქტორს გაუსვათ ხაზი და ადამიანებს დაუბრალოთ ეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, საბჭოეთში გავისაროთ.
დიახ, კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas J'essaierais d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts Naître les couleurs du jour Et qui n'en revient pas Et si tu n'existais pas Dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu J'aurais besoin de toi Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Mmh.
moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
შეგასემთო თქვენ განმეორებით უსმენთ ორგვირულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ლექციების, ლექცია დისკუსიების შეიძლება ასე თქვას, ციკლზე, რომელიც 4 შაბათს იწყება ფაბრიკაში, ფაბრიკის საკონფერენციო დარბაზში, და ჩვენი სტუმრები არიან ორგანიზატორები ამ დისკუსიებისა, ურბანისტი ზურაბ ბაქრაძე და დისკუსიის მოდერატორი იქნება ნატალია ნებიერიძე. ძალიან საინტერესო არის, ნატალიას მინდა ვკითხო, ვის მოიწვევთ გარდა ეს ბიზნესმენები ვთქვით, ვთქვით ნუ პოლიტიკოსები და კანდიდატები, რომლებიც ესე იგი არჩევნებში მონაწილეობენ. მაინც ივლისის მეორე ნაწილი ნახევარია უკვე ქალაქში ცოტაა ხალხი, მაგრამ ნუ ალბათ სტუდენტებს აუცილებლად მოიწვევთ, როგორც ხდება. ვისგან არის, ვისგან წამოვიდა ასე ვთქვით ინტერესი, თუ უკვე გრძნობთ ამას, ვინ დაესწრება?
ძირითადად ახალგაზრდა პროფესიონალები არიან ყველაზე აქტიურად, ნუ Facebook-ის მიხედვით არამარტო არქიტექტორები და იმას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ლექციები არ არის მხოლოდ პროფესიული წრისთვის, პირიქით, რაც ფართო საზოგადოების წარმომადგენლებს ვიწვევთ, გვინდა რომ მაქსიმალურად თუნდაც მხოლოდ იქ ფაბრიკის ირგვლივ მაცხოვრებელი მოსახლეობა ჩაერთოს, სხვადასხვა მერობის კანდიდატების ამომრჩევლები, შეიძლება ადამიანები, რომელთან არქიტექტურასთან, ქალაქგეგმარებასთან, სოციოლოგიასთან არაფერი საერთო კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ აი ეს დისკუსია იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ადამიანების აზრი, ვისაც პროფესიული კავშირი არ აქვს ამ სფეროთან. ჩვენთვის საინტერესო არის მათი აზრი იმ ინფორმაციის შესახებ და ამ ლექციების შემდეგ, როგორ იმშელებენ, დასკვნებს გამოიტანენ და ასე შემდეგ.
ჩვენ შეიძლება თავიანთ საკუთარ პრობლემებზე ილაპარაკონ, იმიტომ რომ აღმაშენებლის გამზირია იქვე, ხო, აქ რაღაც ახალი პრობლემები აქვთ უკვე მათ, მაგალითად შეიძლება ხმაურზეც ილაპარაკონ, რატომაც არის ესეც ხომ არის ურბანისტიკის
ფოტოა
და მნიშვნელოვანი, ხო, ამაზე წუწუნებს ყველა, მაგრამ
ხმაური გამოყენებები, გადაჭარბებული კაფეები, გადაჭარბებული ტურიზმი, შეიძლება ნებისმიერი რაღაც, ნებისმიერი თემა, რომელიც იქ მაცხოვრებლისთვის თუ არა იქ თბილისში მაცხოვრებლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, ჩვენ ვეცდებით რომ ხაზი გაუსვათ, თუმცა ვეცდებით რომ ეს ყველაფერი უფრო განზოგადებულად, ამ ყველაფერზე განზოგადებულად ვიმსჯელოთ, რომ მხოლოდ კონკრეტულ მაგალითებზე არ დაიხარჯოს ბევრი დრო.
ეს სხვა ჩვენს ახალი ტენდენცია, ხო, რომ ახალი არ არის, მაგრამ უფრო გამოიკვეთა, რომ თბილისი დაყოფილია ტურისტულ კუნძულებად, მე ასე ვიტყოდი, ხო? ესე იგი ტურისტებისთვის კი არ არის ქალაქი თითქოს მთელი ქალაქი, არამედ რაღაც ზონებია, სადაც ერთი ზონიდან მეორეზე გადადიან, მეორედან. ეს ევროპაშიც თლადასე არ არის.
თლადასე არ არის. და ძირითადად იმითმო არ არის ასე, რომ ამხელა აქცენტი ტურზე არ კეთდება. თავარი მაინც მაცხოვრებელია. ქალაქი უნდა იყოს კარგი, კომფორტული, კულტურული შეთავაზებებით სავსე, სწორედ მაცხოვრებლისთვის პირველ რიგში. Там холодамის შემდეგ ტურიზმი არის ერთ-ერთი სფერო სამეურნეო ცხოვრების, ტურიზმით ძალიან ბევრია და ყველგან ხელს უწყობენ უფრო ფაქის ტურიზმს, ეკოლოგიურ ტურიზმს,
რომელიც
ორიენტირებულია იმ ქალაქის კულტურის გაგებაზე, ესე კულტურულ ტურიზმს, და ამის ინსტრუმენტები არსებობს. და თუ ასე შევხედავთ ამას, მაშინ ტურისტისთვის საინტერესოა მთელი ქალაქი, ხო? კორპუსების ქალაქიც ისევე საინტერესოა, რადგან იქაც ადამიანები ცხოვრობენ. მათაც აქვთ რაღაცა თემი, ისინი ციკრიბებიან სადღაც. ეს ყველა
შეიძლება ავთენტური იყოს ის გარემო, ხო? და რაც აინტერესებთ ხოლმე ადამიანებს.
რა თქმა უნდა, თავადია რომ ესეთი ინტერესიანი ადამიანი მოიზიდო როგორც ტურისტი და არა იაფასიან გართობაზე ორიენტირებული, და თუ ასე მიუდგებით, მაშინ მთელი ქალაქი საინტერესოა ჩამოსვლისთვის. და აი ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი თემა, რადგან ჩვენთან ახლა სწორედ ის პროცესი მედისას თქვენ ბრძანეთ, რომ არის რამოდენიმე კონძული, სადაც არის რაღაცა სრულიად განსაკუთრებული, ექსკლუზიური პირობები, რომელიც არ ასახავს ჩვენ ცხოვრებას.
და ძალიან გავს ერთმანეთს.
და გავს ერთმანეთს, კი. თან ერთი კონძული პოპულარობას კარგავს, მერე ახალი პოპულარული ხდება, მერე ის კარგავს პოპულარობას და ასე შემდეგ. ისე გერმანიის მაგალითი რომ გითხარით, შემიჩნევა მაგალითად შეიძლება ეს ტურისტული ზოლი არა, მაგრამ სავაჭრო ზოლები, აი სავაჭრო ზონები, გერმანიაში განსაკუთრებით საქოეითო, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში როცა მაღაზია ღია მუშაობს, ბევრია ხალხი და საღამოს როცა მაღაზიები იკეტება, არის მკვდარი და საშინელი სანახავი. ეს აი მათაც ქონიათ ეს
პრობლემა. არავის არ ეგონოს, რომ ეხა გერმანია ცენტრალურ ევროპას ამოთხეა. აი საქოეითო ზონის პრობლემა გამოიკვეთა, ну, ახლა ძალიან ახალი ამბავი არის, 20 წელი მაინც არის. და ახლა სულ ახალი მიდგომები გაჩნდა, როგორ უნდა გააკეთო ორგანიზებამ საქოეითო ზონის, რომ ის არ მოხდეს, ასაც თქვენ ამბობთ. ეს სამხრივობა, საზოგადოებრივი სივრცის კომერციალიზაცია, რომელიც მხოლოდ ფულის მოგებაზე ორიენტირებული, იწევს ამის ფაქტიურად საზოგადოებრივი სივრცის მთავარი მოთხოვნის უგულებელ ყოფას, იყოს ყველა ადამიანისთვის მრავალფეროვანი ადგილი, სადაც შეუძლია მან აირჩიოს თავისი მოთხოვნილებების, თავისი სურვილების, მიდრეკილებების მიხედვით ის, რაც თვითონ უნდა. და ისტორიით ეს არ ხდება, ეს ძალიან ცალმხრივი ზონები გახდა კომერციალიზაცია ძირითადად ამისი მიზეზი.
და ამის საშიშროება უკვე გვაქვს ჩვენ.
ხო, უკვე საშიშროება კი არა, უკვე არის. უკვე არის, ეს ორივე საქოეითო ზონაში რომ გაიაროთ, ეს სუფთად კომერციალიზებული ადგილია, სადაც ერთადერთი კომერცია ეს არის, თითქმის ერთადერთი ჭამასმა და ძვირი ჭამასმა. და ეს აღარ არის საზოგადოებრივი სივრცე. ისევ ვიტყვი, საზოგადოებრივი სივრცე არის მრავალ ფუნქციური ყველა ადამიანისთვის, ყველანაირი ჯიბის ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი
ადგილი. და მართლა კარგი იქნება თუ აი მეზობლად მცხოვრებლები თუ მოვლენ და თავიანთ მოსაზრებებს გეტყვან, ალბათ ისინი შეიძლება ითქვას მათ ყველაზე მეტად ჭირდება ახლა აუდიტორია და ტრიბუნა, ხო? კეთილი, მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ საუბრები ფაბრიკაში, საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება. მე არ ყოფილვარ იქ და არასოდეს არ ყოფილვარ და შევეცდები რომ აუცილებლად მოვიდე, მაგრამ მართლა მაინტერესებს სივრცეც, ალბათ სლაიდების ჩვენებაც იქნება, ხო? ეს არის ეგნატე ნინოშვილის 8 ნომერი. დიდი მადლობა ჩემ სტუმრებს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს საუბრები ქალაქგეგმარებაზე დაიწყება 4 შაბათს 8 საათზე, საღამოს 8 საათზე და გაგრძელდება 6 დღის განმავლობაში. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Non chiedi libertà. Lo sai non sono io. Catenarti qua, il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi. Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno no.
დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, ეს განცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას. ქალაქ ეგმარებაზე მსჯელობა საქართველოში დიდი ხანია დაიწყო, ამ დისკუსიებს ყოველთვის ჰქონდა თავისი აზრი, თუმცა სხვა საკითხია თუ როგორ სრულდებოდა ეს დისკუსია და ნამდვილად იზიარებდა ამ დისკუსიებში მონაწილე ადამიანების მოსაზრებებს ხელისუფლება. ქალაქი მაინც ისე ვითარდებოდა როგორც უნდოდა ხელისუფლებას და ბაზარს განსაკუთრებით, მაგრამ ამ დისკუსიის და მსჯელობის გარდა ჩვენ ალბათ სხვა არც არაფერი დაგვრჩენია. თბილისის განაშენიანებაზე მსჯელობა ჰაინრიხ ბოლის ფონდში. 2007 წელს მოეწყო ეს დისკუსია, ძალიან საინტერესოა. 10 წლის წინ რას ამბობდნენ ქალაქის სპეციალისტები, დღეს და უბრალოდ საერთოდ ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლები გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2007 წლის იანვარში გავიდა.
თბილისის განაშენიანებაზე მსჯელობა დღეს უკვე მოდად იქცა. დისკუსიაში მონაწილეობენ ადამიანები, რომელთაც არქიტექტურისა შეიძლება ბევრი არაფერი გაეგებათ, მაგრამ მაინც არ მალავენ უკმაყოფილებას, უბრალოდ არ მალავენ შეშფოთებას მშენებლობის ნამდვილი ბუმის გამო საქართველოს დედაქალაქში. ქალაქის ხელისუფლება და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლები ასეთ დისკუსიას როგორც წესი ერიდებიან. რაც ბუნებრივია, ქალაქის მომავალ სახეზე მსჯელობის დროს მერიის ან კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებს აუცილებლად კითხავენ, კონკრეტულად ვინ ღებულობს ამა თუ იმ შენობის დანგრევის ან აშენების გადაწყვეტილებას. შეთანხმებულია თუ არა ეს გადაწყვეტილება სპეციალისტებთან და საერთოდ რა ელის დედაქალაქს, განსაკუთრებით მის ძველ უბანს მომავალში. მაგალითად, დისკუსიაში, რომელიც გამართა ჰაინრიხ ბოლის ფონდში თემაზე თბილისის ისტორიული ცენტრი გუშინ ხვალ, მიუხედავად შეთანხმებისა, არ დაესწრო ქალაქის მთავარი არქიტექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი მანუჩარ მაჩაიძე. საზოგადოებისთვის პასუხის გაცემა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის მესვეურებს მოუხდათ. თბილისის მერიასთან შეთანხმებით ეს ფონდი ამჟამად ახორციელებს ძველი თბილისის რეაბილიტაციისა და მართვის მოდელს, ამზადებს საკანონმდებლო რეკომენდაციებს. ფონდის იურისტის მანანა სიმონიშვილის თქმით, მერია ფაქტობრივად დათანხმდა ფონდის ინიციატივას. ძველ თბილისს მიენიჭოს მუზეუმ ნაგრძალის სტატუსი, რაც ქალაქის ცენტრის გადარჩენას განაპირობებს.
იდეა, რომ ძველი თბილისი გამოყოფილიყო ცალკე ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულად, პრაქტიკულად გაჩნდა ფონდში, მაგრამ ამ იდეამ ხარდაჭერა პოვა მერიაში, კონკრეტულად მერის გიგი უგულავას მხრიდან. პიროვნულად მე დიდი სურვილი მქონდა, რომ ძველი თბილისი ყოფილიყო ქალაქი ქალაქში და არა რაიონის დონეზე, მაგრამ ეს რაღაცა თანდათანობით შეიძლება განხორციელდეს და თქვა სამომავლოდ იქნებ და მივიდეთ კიდეც აქამდე. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩვენ დაგვმაყოფილდით იმაზეც, რომ ძველი თბილისი გამოიყოფა დამოუკიდებელ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულად.
მანანა სიმონიშვილის თქმით, ამ პროგრამით გათვალისწინებული არ არის, რომ ძველ თბილისს ცალკე ყავდეს თვითმმართველობა. ანუ ქალაქის ცენტრალურ უბანს ისევ მერიის მიერ დანიშნული გამგებელი გააკონტროლებს. უფრო მეტიც, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის თანამშრომლებმა აგვიხსნეს, ძველი თბილისის გამგებელს განსაკუთრებული უფლებები ექნება. თუმცა თუ კი საზოგადოება იაქტიურებს, სახელმწიფო პროგრამის წარმატებით განხორციელება მაინც შეიძლება. ასეთი საკმაოდ ოპტიმისტურია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის მესვეურთა განწყობილება. ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძე გვახსენებს ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას, იმ დროს, როცა ძველი თბილისის, საერთოდ მთელი ქალაქის განაშენიანება ქაოტურად ხდებოდა.
და მარტო ის რომ ინვესტორები როცა პროექტი შემოაქვს უკვე დარბიან და ეძებენ ვიღაცას ვინც დასკვნას დაუწეს რაც საერთოდ არ იყო საჭირო და არამი ყურადღებას არ აქცევდა უკვე რაღაც ცვლილებაა
ინვესტორების შესახებ ბეოლის ფონდში ბევრი რამ ითქვა ვინ იძლევა გარანტიას რომ შენობების ძველ სახეს არ დაამახინჯებენ რაც ნიშნავს ისტორიული ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა ვეკითხებით იურისტ მანანა სიმონიშვილს
ძეგლთა ნუსხა რომელიც იყო დამტკიცებული სამწუხაროდ 1985 წლის მინისტრთა საბჭოს დადგენილებით ეს ძეგლთა ნუსხა მინისტრის ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტით საერთოდ გაუქმდა ყველა ამ ძეგლს მიენიჭა ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტის სტატუსი ანუ მთლიანი ნუსხა, სრული ნუსხა ძეგლების ეხლა აღარ არსებობს. ეტაპობრივად ხდება აი ამ ძველი 85 წლის ნუსხიდან ნუსხის შესაბამისად განხილვა იმ ძეგლების შესწავლა რომელიც ამ ნუსხაში შედიოდა და ამა თუ იმ ძეგლისთვის მინიჭება ან არ მინიჭება ძეგლის სტატუსის.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდმა მსოფლიო ბანკის დახმარებით 1997 წლიდან დაიწყო ზემო და ქვემო კალას უბნების დამუშავება და პასპორტიზაცია. ფონდის თანამშრომლები ამაყობენ, რომ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ერეკლე მეორის შარდენის ქუჩის გაცოცხლებაში. გახსოვთ ალბათ როგორი მკვდარი იყო ეს უბანი თუნდაც 10 წლის წინ. ამჟამად გამოიცვალა კომუნიკაციები, შემუშავდა წინადადებები ინფრასტრუქტურის პრობლემების გადასაწყვეტად. დღეს ფონდი თბილისის ტურისტულ მარშრუტსაც ამუშავებს. მარიკა დიდებულიძე შენობებისთვის ძეგლის სტატუსზე მსჯელობისას გთხოვს, მოვერიდოთ უკიდურესობებს და მსოფლიო გამოცდილება გავიზიაროთ.
რაც შეეხება ძეგლის სტატუსის მოხსნას და გასაყიდად გამზადებას. ახლა აქ სხვადასხვა აზრი შეიძლება იყოს. მსოფლიო გამოცდილება გვარწმუნებს, რომ დიდი წილი ძეგლად გამოცხადებული და აღრიცხული ნაგებობებისა თუ საერთოდ ფასეულობებისა კერძო საკუთრებაშია და ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი განწირული არიან დასაღუპად.
რა მოხდება მაშინ თუ კი ძველი ქალაქის მკვიდრნი დატოვებენ საცხოვრებელს, რომელსაც ვერ უვლიან და თბილისის ისტორიულ ცენტრს ახალ ქართველებს დაუთმობენ. ესე იგი იმას, ვისაც აქვს საშუალება, ფაქტობრივად ნანგრევებიდან აღადგინოს ძველი ქალაქი. შეიცვლება თუ არა გარემო, დაკარგავს თუ არა ძველი თბილისი მულტიკულტურულ ხიბლს. ვეკითხებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის დირექტორის მოადგილეს, ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძეს.
არსებობს ასეთი ცნება მსოფლიო პრაქტიკაში ურბანული მემკვიდრეობის შენარჩუნების ჯენტრიფიკაცია, რაც ნიშნავს ახალი უფრო მდიდარი მოსახლეობის შემოდინებას. ეს არის ითვლება გარდოვალი პროცესი, მაგრამ აუცილებელია მისი მინიმუმამდე დაყვანა. და რასაც ქვია აი ეს ქალაქის დაცლა, ეს არის საერთოდ მიუღებელი. არის მეორე პრობლემა, რომ ძველ ქალაქში არის ჭარბი მოსახლეობა. თავის დროზე კომუნისტებმა იმ სახლებში, სადაც ორ ოჯახს უნდა ეცხოვრა, 10 ოჯახი დაასახლეს და რა თქმა უნდა, იქ პირობები უარესი არის და აი თქვათ რაღაც ესეთი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ძნელია. უნდა მოხდეს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა ჩატარდეს ეს გამოკითხვები. ჩვენ რა ჩავატარეთ? ძალიან ბევრი ადამიანი მაგას რა თარი წავიდეს სხვა რაიონში.
და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც აუცილებლად გამწვავდება თბილისის ისტორიული ცენტრის რეაბილიტაციის პროცესში. ძველი თბილისი იქცევა ქალაქად ქალაქში, როგორც აგვიხსნეს სპეციალისტებმა. მაგრამ რა არის ამ დროს თბილის საერთოდ? ხომ არ გაიზრდება დატვირთვა ცენტრზე, როგორც პრესტიჟულ ადგილზე და საბოლოოდ ხომ არ გამოიწვევს ეს თბილისის სხვა უბნების მარგინალიზაციას? ხელოვნებაცოდნე მარიკა დიდებულიძის თქმით, ამის საშიშროება არსებობს. მაგრამ პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელი გახდება, თუ კი ძველი თბილისის რეაბილიტაცია საერთოდ საქართველოს დედაქალაქის დაგეგმარების ერთ-ერთ ნაწილად აღიქვა.
მათ უნდა იფიქროს სწორედ იმის შექმნაზე, ინტერესის, ბირთვების და ასე ვთქვათ, მაგნიტების შექმნაზე სხვა ადგილებში. აი მაგალითად, როგორც ახლა ამერიკელებმა ააშენეს საელჩო, ხო, იქ დიღომში. უცებ იქ ძალიან ბევრმა ინტერესმა იქით გადაინაცვლა. აი ასეთი ძლიერი მიზიდულობის წერტილები თუ შეიქმნება, შესაბამისად კარგად ორგანიზებული, რა თქმა უნდა, ეს ძველი თბილისი არ გახდება ის ერთადერთი, სხვა შორს ნაკლები საშიშროებაც ექნება, ნაკლებად შეიქმნება.
ილი თავდერკი ალტერეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან აი ერთ-ერთ მადგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განანორცნები
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
Gypsy.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ახლა გავიხსენოთ შარშანდელი მაისი, 17 მაისს თბილისის მერმა შარშან დავით ნარმანიამ ანგარიში ჩააბარა თბილისის საკრებულოს წევრებსა და საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე მიწვეულ მოქალაქეებს. დავით ნარმანიამ ვრცლად ისაუბრა თავისი მერობის დროს განხორციელებულ წარმატებულ პროექტებზე და ოპონენტები გააკრიტიკა ნაციონალური მოძრაობის სახით. საკრებულოს სხდომის დროს, თუ გახსოთ, აქციაც გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებიც ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გასხვისებასა და პანორამა თბილისის მშენებლობას აპროტესტებდნენ. მაშინ ამ შეხვედრას სიუჟეტი მიუძღვნა ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა და ახლა სწორედ ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
Oh,
ასეხ მაურიც შეწდა დავით ნარმანიას ოქცელის სიტყვა, როცა საკრებულოს ხდომათა დარბაზის მეორე იარუსიდან ერთ-ერთმა მოქალაქემ თბილისის მერს მოუწოდა, შეეწყვიტა მერიის წარმატებებზე საუბარი და ბოტანიკური ბაღის შესახებ ელაპარაკა. ნერვებმოშლილი მოქალაქე დაცვის წევრებმა უხეში ფორმით გააძევეს. დავით ნარმანიან კი მშვიდად გააგრძელა თავისი ვრცელი მიმოხილვა, რომელიც ძირითადად აგებული იყო ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის შედარებით დახასიათებაზე. თუ რა ცუდი იყო ყოფილი მერის მმართველობა და რამდენი კარგი რამ გაკეთდა ქართული ოცნების პირობებში, როგორ აშენდა ახალი ბაღები, შემცირდა გაცემული პრემიების რაოდენობა, დაირგო ასობით ათასი ხე, განხორციელდა რამდენიმე სოციალური პროგრამა და ინფრასტრუქტურული პროექტი და აღიკვეთა ქალაქში უკონტროლო განაშენიანება.
მოვედი და წარვდგე თქვენს წინაშე, რათა წერტილი დაუსვა თბილისის მერიის მიმართ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში გამოთქმულ არაერთ ბრალდებას და ხელოვნურად შექმნილ აჟიოტაჟს, სიცრუეს და დავასრულო ის შოუ, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა და მათი მიმდევრები დგამენ.
რაც შეეხება ბოტანიკურ ბაღს, დავით ნარმანიას თქმით, ბაღის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დადგენილი ფართობი 81 ჰექტარი არ შეცვლილა, ხოლო ტერიტორიები, რომელთა კორექტირებაც მოხდა, იმყოფება ამ ფართობის მიღმა.
ბოლო პერიოდში არაერთი ბრალდება იქნა გაჟღერებული. იმასთან დაკავშირებით თითქოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ამ ყველაფერს საკუთარი ეზოს გასაფართოებლად აკეთებს, რაც სრული აბსურდია, ვინაიდან ბოტანიკური ბაღის ტერიტორია 81 ჰექტარი ყოფს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციას და იმ ტერიტორიას, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი და რომელიც გადაეცა ბოტანიკურ ბაღს. აბსოლუტურად გამწვანებული, განაშენიანებული აქ არის სხვადასხვა ჯიშის ხეები, რაც საცდელი და სხვა სახის ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებული აქტივობებისთვის არის მნიშვნელოვანი. და შეადარეთ ეს იმ 4 ჰექტარს, რომელიც წითელი ხაზების კორექტირების შედეგად ბოტანიკურმა ბაღმა დათმო. ნახეთ, ეს არის კლდოვანი განვითარების და განაშენიანებისთვის გამოუსადეგარი ტერიტორია. ამდენად ბუნებრივია დასრული კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ მოიგო ამ გარიგების შედეგად, პასუხი არის ძალიან მარტივი. ამით მოიგო ბოტანიკურმა ბაღმა.
თუმცა დავით ნარმანიას ეს არგუმენტები არ გაიზიარეს არც ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და არც სამოქალაქო აქტივისტებმა. ანანო ცინცაბაძემ, წარმომადგენელმა არასამთავრობო ორგანიზაციისა ინიციატივა საჯარო სივრცისათვის, თბილისის მერს იმის გამო უსაყვედურა, რომ მისი სიტყვა მთლიანად მიმართული იყო პოლიტიკური ოპონენტისადმი, მაშინ როცა დარბაზში იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყველა ხელისუფლების დროს იცავდნენ ქალაქის ინტერესებს. ანანო ცინცაბაძის თქმით, ასევე საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ მერი შეხვედრა საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ პირებთან იმართება მას შემდეგ, რაც ყველა ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება მიღებულია და ვითარების შესაცვლელად სასამართლოს გარდა სხვა გზა აღარ არსებობს. რაც შეეხება მერის მთავარ არგუმენტს, ამასთან დაკავშირებით ანანო ცინცაბაძემ თქვა:
გაცვლილი ტერიტორიის შესახებ ყოველთვის გვესაუბრება მერია იმის შესახებ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ტერიტორია ბოტანიკური ბაღისთვის. ვერ გავიგეთ საზოგადოებამ რა ინტერესი ჰქონდა მაშინ ფინ სერვის. არ არსებობდა ფინ სერვისის ინტერესი ამ ბაღთან და რატომ გააკეთა მიმართვა ფინ სერვისმა. ჩვენი დასკვნებით და შეუიარაღებელი თვალებითაც ჩანს ეს რუკაზე, რომ გაცვლილი ტერიტორია დაუახლოვდა და კონსოლიდირებული ტერიტორია შეადგინა იმ 29 ჰექტართან, რომელიც ამ გაცვლის პარალელურად ძალიან სწრაფად გამოტანილი იქნა აუქციონზე.
თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები კი ამტკიცებენ, რომ თბილისის მერიისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებებით დაირღვა კანონი. ასე ფიქრობს საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი აბესაძე.
2007 წელში ბიძინა ივანიშვილმა გაცილებით ზვირად 2.5-ად 3.600.000 ლარად ეს ტერიტორია შეიძინა სწორედ მშენებლობის უფლების გარეშე და გამწვანების მოვლა პატრონობის მიზნით და ეს არის ის ხელშეკრულება, რომელიც ბატონო და თქვენ უკვე დაარღვიეთ და თქვენი ხელმოწერით გაცემულია სპეცნებართვა მათ შორის ამ ნაკვეთზე სასტუმრო შენებლობის შესახებ. ამიტომ შეკითხვა, რომელი კანონის რომელი პუნქტის საფუძველზე მიეცეთ თავისუფლება ჩაგედინათ აღნიშნული დარღვევა, ჩაგედინათ ავეკის ინტერესების საწინააღმდეგო და ირადა თქვენი ინტერესების საწინააღმდეგოდ, ვინაიდან ეს თქვენი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი აუცილებლად გახდება.
ეს იყო ირაკლი აბესაძე, თბილისის საკრებულოს კიდევ ერთი წევრის, რესპუბლიკელ დავით ზურაბიშვილის თქმით, თბილისის მერისა და საკრებულოს უმრავლესობის კონფრონტაციულმა ტონმა აჩვენა, რომ დავით ნარმანიას სათქმელი არაფერი ჰქონდა.
საერთოდ ასეთი აგრესიული ტონი მე მგონი არ არის საგანძრის არც ქალაქის მერისთვის, იმიტომ რომ საკითხი არის მნიშვნელოვანი, საკითხი აწუხებს ძალიან მარტო საზოგადოებას, ეს არ არის რაღაცა პარტიული ინტერესი, რომ ნაცნობს აწუხებს მარტო დანარჩენს არ გვენაულება, ეს ასე არ არის ამჯერად და ასეთ ტონალობაში წარმართო რომ თითქოს ნაცნობს პოლიტიკურ პროვოკაციებს აწუხებს და დანარჩენი ყველა ვართ მასაყოლებლები, უბრალოდ არ არის მარტებული.
საკრებულოს საგანგებოს ხდომის მსვლელობისას საპროტესტო აქცია გამართეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებსაც პოლიციამ არ მისცა საშუალება მიახლოებოდნენ საკრებულოს ცენტრალურ შესასვლელს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე.
ჩვენ გამომოვიდა რომ მოსახლეობას გაგცეს პასუხი, 10 წუთი აკლია, გვინდოდა შეცვლა და გამოგრეკეს ისევ აქ და არ გვიშვებენ. ნარმანიაზე მე არაფერი არ აბა გასათქმელი არ არის ბოტანიკურის გადარჩენისთვის და თუ ბოტანიკურის გადარჩენისთვის არის წინასწარ ვიმსჯელოთ და პოსტფაქტუმ ნუგვიყვება რაღაცას ღაფრებს. ბოტანიკური ბაღი არ არის მეურნეობა, სადაც უნდა იყოს ჰუმუსოვანი მიწები, იქ უნდა იყოს ბიომრავალფეროვნება და კლდოვანი ადაგები, ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც თქვა ჰუმუსოვანი მიწები და ივანიშვილისთვის ამ ტერიტორიის გადაცემაზე ეხა ამ სათავგზელოების ლაპარაკი არის ძალიან უსინდისოა მის
ხრიდან. ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტით გავიხსენეთ ჩარშანდელი 17 მაისი, როდესაც თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ანგარიში ჩააბარა თბილისის საკრებულოს წევრებსა და საკრებულოს რიგ გარეშეს ხდომაზე მიწვეულ მოქალაქეებს. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ მუმავლის ქალაქ მგეგმარებათა გეგმარებელთა რეალური ლაბორატორია. გიწევთ ყველას ქალაქის ადმი მიწვნილი საჯარო საუბრების ციკლზე, სადაც საუბარი იქნება თბილისის განვითარების შესახებ ევროპული გამოცდილების ფონზე. სწორედ ამ თემას მიეძღვნა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა ტრადიციულად მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. კარგად ჩანდებოდეთ.
შეგესმით რომ თქვენ განმეორებით მოისმენთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. With me I can't explain it, it's just different.